ανέβαινε συχνά στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός με τους μαθητάς του, συνοδευόμενος και από πλήθος λαού πολύ. Φανταστείτε αυτήν την πορεία από την Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Πόσες ημέρες διαρκούσε αυτή η πορεία και τι ευλογημένη ήταν αυτή η συνοδεία γύρω από τον Χριστό. Και σε άλλες περιπτώσεις ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, αλλά ιδιαιτέρως για να γιορτάσει το Πάσχα. Δεν παρέλειπε ποτέ να κατεβεί στα Ιεροσόλυμα, ώστε εκεί στο κεντρικό ναό του Σολομόντος να εορτάσει μαζί με όλους το Πάσχα. Αλλά αυτή η τελευταία φορά, την οποία μας μνημονεύει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, δεν ήταν δικό μου λάθος που είπα στην αρχή κατά Ματθαίον και μετά κατά Μάρκον, του τυπωμένου Ευαγγελίου λάθος είναι. Είναι από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Μάρκος μας διηγείται σήμερα την τελευταία φορά που ανέβηκε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα. Και αυτή η τελευταία φορά είχε κάτι διαφορετικό. Το μνημονεύει ο Ευαγγελιστής. Ένα-δύο στίχους πριν αρχίσει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή λέει «Και ήσαν εν τη οδό αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα και βρισκόταν στο δρόμο και ανέβαινα στα Ιεροσόλυμα και ειν προάγων αυτούς ο Ιησούς». Και αυτή τη φορά ο Χριστός δεν ήταν μαζί με όλους, περιτριγισμένος από τον κόσμο και από τους μαθητές του, αλλά ειν προάγων ο Ιησούς. Βιαζόταν ο Χριστός, πήγαινε μπροστά. Βιαζόταν να πορευτεί προς το πάθος. Ενώ όπως στη συνέχεια θα δούμε εγνώριζε ότι πηγαίνει προς το πάθος, δεν φοβόταν ούτε ευηλίαζε, αλλά προχωρούσε πρώτος. Και οι Άγιοι Ερμηνευτές λένε πως φαίνεται ότι αυτή η διαφορετική στάση του Χριστού αυτή τη φορά έγινε αισθητή. Κάτι διαφορετικό θα υπήρχε στο πρόσωπο και στην έκφρασή του, του Ιησού πορευωμένου εις το πάθος. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής «και εθαμβούντο και ακολουθούντες εφοβούντο». Και βλέποντας τον Χριστό να προχωρεί πρώτος πηγαίνοντας προς το πάθος, εθαβούντο, εθαύμαζαν για την τόλμη και, και το θάρρος του. Και ακολουθούντες εφοβούντο. Και ενώ ακολουθούσαν δειλά-δειλά, οι ίδιοι είχαν φόβο μέσα στην καρδιά τους. Δεν διέφυγε βέβαια της προσοχής του Χριστού αυτή η ψυχολογική κατάσταση ιδιαίτερα των μαθητών του, και αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή «και παραλαβών ο Ιησούς τους δώδεκα, ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει». Και αφού πήρε πάλι κοντά του, κοντοστάθηκε, κάλεσε γύρω του τους δώδεκα μαθητάς του, όχι τον πολύ κόσμο, και άρχισε να τους λέει σαφώς πλέον στους μαθητάς του, σαφέστερα από όλες τις άλλες φορές και λεπτομερέστερα, τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Να τους προετοιμάζει και να τους λέει αυτά που επρόκειτο να συμβούν. Και διερωτώνται οι Άγιοι Ερμηνευτές, καλά ήταν ανάγκη ο Χριστός, για ποιο λόγο ο Χριστός, ανεβαίνοντας αυτή τη φορά προς το πάθος, ένιωσε την ανάγκη να εξηγήσει στους μαθητάς αυτά τα οποία πρόκειτο να συμβούν, για δύο λόγους. Εν πρώτης, για να είναι προετοιμασμένοι και να μην ξαφνιαστούν. Θα δούμε σε λίγο, οι μαθητές δεν περίμεναν ο Χριστός να πάθει και να σταυρωθεί, είχαν άλλη ιδέα περί του Χριστού ως Μεσσίου. Τους προετοίμασε λοιπόν σιγά σιγά, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες θα συνέβαιναν όλα αυτά, όπως καλή ώρα τώρα βαδίζουμε κι εμείς προς τα Ιεροσόλυμα και προς το πάθος. Και ο δεύτερος λόγος, εκτός από αυτή την ψυχολογική προετοιμασία, ήταν να τους διδάξει ότι πηγαίνει προς το πάθος θεληματικά, εκουσίως. Γνωρίζει ότι θα πάθει, ότι θα σταυρωθεί. Εν τούτης δεν αποφεύγει το πάθος και τον σταυρό. Οποιοςδήποτε από εμάς τους ανθρώπους, τους θνητούς, τους δειλούς, θα γινόμασταν φυγάδες, θα φεύγαμε από το φόβο. Ο Χριστός όμως, για να μας δείξει ότι εκουσίως έπαθε υπερ ημών, θεληματικά με δική του εκλογή έπαθε υπερ ημών, γνωρίζει και προλέει και τους λέει τι πρόκειται να συμβεί. Και τώρα, όπως είπα, τους λέει με λεπτομέρειες. Δύο άλλες προηγούμενες φορές τους τα είχε πει με γενικότητες. Ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται ισχύρας ανθρώπων. Και έτσι τους είπε, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των ανθρώπων. Τώρα τους λέει λεπτομέρειες. Ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και της γραμματεύση. Θα παραδοθεί στους άρχοντες των Ιουδαίων. Οι αρχιερείς και οι γραμματέοι ήσαν οι άρχοντες, οι άρχουσα τάξης τους Ιουδαίους. Σε αυτούς θα παραδοθεί. Και παραδώσουσιν και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο. Και αυτοί οι άρχοντες, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι θα συνεδριάσουν και θα τον κατακρίνουν, θα τον καταδικάσουν σε θάνατον. Και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση. Και θα τον παραδώσουν στην Ρωμαϊκή αρχή, στους εθνικούς. Οι Ρωμαίοι τότε ήταν κατακτητές, εθνικοί, υδρολάτρε, και σε αυτούς παρέδωσαν οι Εβραίοι τον Χριστό για να σταυρωθεί και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση. Και στη συνέχεια συνεχίζει και εμπέξουσιν αυτόν. Και αφού τον παραδώσουν αυτοί οι στρατιώτες των Ρωμαίων και εμπέξουσιν αυτόν και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτόν λεπτομέρειες του πάθους και αποκτενούσιν αυτόν. Και την τρίτη ημέρα αναστήσατε. Ένας από τους Αγίους ερμηνευτάς, πολύ μεγάλος ερμηνευτής, ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στο τελευταίο αυτό «και την τρίτη ημέρα αναστήσετε», λέει ότι αφού τους είπε όλα όσα κακά και δεινά και πάθη επρόκειτο να πάθει, τους λέει στο τέλος και το ευχάριστο και τη θεραπεία. Δεν καταλάβαιναν τότε, όπως θα δούμε, τίποτε από όλα αυτά οι Απόστολοι. Και ενώ θα τα πάθει όλα αυτά, και την τρίτη ημέρα αναστήσετε. Την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Αυτό λέει, την τρίτη ημέρα αναστήσετε, είναι η ίαση, είναι η θεραπεία όλων των προηγουμένων. Θα τα πάθει ο Χριστός όλα, αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Και από αυτή την ερμηνεία και από αυτή την παρουσίαση, αγαπητοί μου, βγαίνει για όλους εμάς ένα πάντοτε επίκαιρο και παρήγορο μήνυμα. Ότι όσα και αν πάθουμε και όσα και αν υποφέρουμε στη ζωή μας αυτή, που ποτέ κανένας δεν υπέφερε όσα υπέφερε ο Χριστός, να μας ηρωνευθούν, να μας εκτίσουν, να μας μαστιγώσουν, να μας περιπέξουν, να μας κάνουν κουρέλι, να μας εξευτελίσουν, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας. Στο τέλος υπάρχει η ίαση, υπάρχει η θεραπεία και την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Και ενώ ο Χριστός τους τα έλεγε όλα αυτά, δέστε τώρα την ανθρώπινη αδυναμία που είναι και δική μας αδυναμία και εμείς πορευόμαστε τώρα προς το πάθος. Εμείς μάλιστα σε καλύτερη πνευματικά κατάσταση από ό,τι τότε οι 12 Απόστολοι, γιατί οι 12 Απόστολοι πρώτου πάθους και πρώτης Αναστάσεως δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, δεν είχαν βαπτιστεί, δεν είχαν την χάρη την οποία έχουμε εμείς, την οποία δεν γνωρίζουμε καν ότι την έχουμε, και ήταν πολύ φυσικό να παρανοούν μερικά και να τα παρερμηνεύουν. Αλλά και εμείς οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το βάπτισμά μας, με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια, φοβούμε πάρα πολύ ότι όλοι μας δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Και πορευόμενοι και εμείς και αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα και προς το πάθος, συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφέρθηκαν οι δύο κατακρινόμενοι Απόστολοι, θα δούμε στη συνέχεια. Και μάλιστα δύο Απόστολοι εκ των τριών προκρήτων, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου των Επιστολών, ο ηγαπημένος μαθητής, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως και ο αδελφός του ο Ιάκωβος. Το ίδιο λίγο νωρίτερα, στην ίδια περίπου περίσταση, είχε πάθει και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος όταν μίλησε ο Χριστός γενικά για το πάθος, ενοχλήθηκε και τον πήρε και το είπε: «Τι είναι αυτά που λες, θα σταυρωθείς?» Και πολλές φορές έχω μνημονεύσει πόσο αυστηρά του απήντησε ο Χριστός. «Είπα εγώ πίσω μου Σατανά». Ποιον, ποιος, ο πρώτος, ο Απόστολος Πέτρος. Και ποιοι τώρα δεν καταλαβαίνουν και δεν εννοούν? Οι δύο από τους πρώτους, οι τρεις πρώτοι ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και βλέπουμε τώρα στην πορεία προς το πάθος οι τρεις πρώτοι να μην καταλαβαίνουν πολλά από το πάθος. Και λέει ένας πάλι μεγάλος ερμηνευτής, ας μην τους κατηγορήσουμε τους Αποστόλους, μη δεις κατά γινοσκέτο των Αποστόλων, μην τους κατακρίνουμε, διότι λέει ούπο ειν πνεύμα Άγιον, Δεν είχαν πάρει ακόμη το Άγιο Πνεύμα και είχαν ανθρώπινες αδυναμίες. Αλλά είχαν ζήσει τόσο κοντά στον Χριστό. Εμείς ζούμε από την νηπιακή μας ηλικία κοντά στην Εκκλησία. Έχουμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και για να δούμε μήπως και εμείς συμπεριφερόμαστε όπως οι τρεις Απόστολοι, όπως οι δύο Απόστολοι στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Τι έκαναν λοιπόν οι δύο Απόστολοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι Ιοί Ζεβεδαίου, ενώ ο Χριστός πριν από λίγο τους μίλησε για το πάθος, ο Υιός του ανθρώπου θα συλληφθεί, θα παραδοθεί, θα εμπεχθεί, θα μαστιγωθεί, θα τον εμπτύσουν. Μέσα εδώ η ανθρώπινη ματαιοδοξία και η ανθρώπινη προσκόλληση στα γήινα, και γι' αυτό λέγω να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας, για την ματαιοδοξία μας και την προσκόλλησή μας στα γήινα, στις θέσεις, στα αξιώματα, στο βόλεμά μας να βάλουμε μέσα, να τακτοποιηθούν τα παιδιά μας, να τακτοποιηθούμε εμείς, να κτίσουμε σπίτια, να αποκτήσουμε οικόπεδα, χριστιανοί εμείς. Μέσα στο Άγιο Πνεύμα ακολουθούνται στην στενή και τεθλιμμένη οδό, υποτίθεται τον Σταυρό και κουβαλούνται στον ώμο μας τον Σταυρό, όπως η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία πήρε σήμερα το Σταυρό της, όπως μας λέει ο ύμνος, και ακολούθησε 47 ολόκληρα χρόνια αυτόν τον Σταυρό μέσα στην έρημο. Τι πηγαίνουν λοιπόν οι Απόστολοι, τι κάνουν αυτοί οι μεγάλοι Απόστολοι? Προσερχόμενοι, λέει, οι Απόστολοι πήγαν μπροστά στον Χριστό. Ένας άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι πήγε και η μητέρα τους. Έβαλαν τη μητέρα τους. Ντρεπόταν οι ίδιοι στην αρχή και είπαν να σπάει η μάνα. Η μάνα μερικές φορές ξεπερνάει την τροπή. Η μάνα τους πήγε, λέει άλλος Ευαγγελιστής. Και φαίνεται πως μετά πήγαν και αυτοί οι δύο. Και τι ζήτησαν από τον Χριστό? Θέλουμε, λέει, ό,τι σου ζητήσουμε να μας το κάνεις. Γενικώς, να δεσμευτεί ο Χριστός πως ό,τι ζητήσουν θα τους το κάνει. Και τι θέλετε ή να ποιήσω ημίν, τι θέλετε ποιήσε με ημίν, τι ζήτησαν? Να προσευχηθεί για αυτούς, να τους δώσει κουράγιο να αντέξουν αυτήν την κατάσταση του σταυρού του πάθους, την αδυναμία τους, να προσευχηθεί να ακολουθήσουν αυτήν την στενή και τεθλιμμένη οδό την οποία τους είχε, να γίνουν άξιοι μαθητές του, άξιοι της βασιλείας τους, να προσευχηθούν για ουράνια αγαθά, για πνευματικά αγαθά. Όχι, και οι Απόστολοι ακόμη πριν να φωτιστούν κολλημένοι στη γη, στα αξιώματα, στις διακρίσεις, στη ματαιοδοξία. Θέλουμε, λέει, όταν έλθεις εν τη δόξη σου, να μας τοποθετήσεις ένα από τα δεξιά σου και ένα από τα αριστερά σου. Να είμαστε εμείς οι πρώτοι ανάμεσα σε όλους τους άλλους, οι πρώτοι αξιωματούχοι. Και φαντάζονταν αυτήν την δόξα του Χριστού ως κοσμική δόξα. Υπήρχε τότε στους Ισραηλίτες η λεγόμενη μεσιακή προσδοκία, και έτσι αντιμετώπιζαν τον Χριστό, ότι θα έρθει ο Χριστός και θα ιδρύσει εν κόσμιο κράτος, σαν το παπικό κράτος, ο Πάπας αυτήν την νοοτροπία έχει αυτών των μαθητών, και ότι σε αυτό το κοσμικό κράτος με δύναμη και εξουσία και αξιωματούχους και υλικά αγαθά, ήθελαν οι δύο μαθητές να είναι πρώτοι. Ένας να είμαστε από τα δεξιά σου και ένας από τα αριστερά σου. Οι πρώτοι. Και ανάμεσα στους 12. Και αυτό, λένε οι Άγιοι, δεν σημαίνει μόνο ματαιοδοξία και προσκόλληση στα υλικά αγαθά, αλλά σημαίνει και ζηλοφθονία. Ζηλεύουν, θέλουν να είναι ανταγωνισμό ανάμεσα στους άλλους. Όχι να είναι μαζί με τους άλλους, αλλά από τους 12 μαθητές να διακριθούν αυτοί, και αυτοί να είναι πρώτοι. Ένας από τα δεξιά και ένας από τα αριστερά. Και τους απαντάει ο Χριστός, ουκ είδατε τι αιτήσε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο κλασικός ερμηνευτής, ο καλύτερος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, λέει, γιατί ο Χριστός τους είπε «δεν ξέρετε τι ζητάτε»? Τι εννοούσε με το «δεν ξέρετε τι ζητάτε»? Εννοούσε εν πρώτης ότι παρεξήγησαν τον χαρακτήρα της βασιλείας του. «Τόσο καιρό σας διδάσκω και αυτά έχετε καταλάβει ότι θα είναι η δική μου βασιλεία, ότι εγώ θα είμαι εν κόσμιος άρχοντας και εσείς θα έχετε δόξες και τιμές». Ας το πω κι εγώ, εκ μέρους όλων των διδασκάλων και ιεροκηρύκων. Μερικές φορές και μη λέμε, τόσο καιρό διδάσκουμε, χρόνια, εγώ μερικές φορές εδώ στον Άγιο Αντώνιο, πόσα χρόνια, 14 χρόνια. Και δεν λέω πως δεν υπάρχει πνευματική πρόοδος, υπάρχει πνευματική πρόοδος. Αλλά μερικές φορές γίνονται τόσο στοιχειώδεις παρεκτροπές και ελλείψεις, που λέω, Θεέ μου, τι λέω τόσα χρόνια, τι κατάλαβαν τόσα χρόνια. Όπως λένε και οι γονείς, μας μάλιασε το στόμα μου. Η μάνα μας μάλιασε το στόμα μου. Ούκ είδατε τι είστε. Δεν καταλάβατε τόσα χρόνια που σας διδάσκω, 3 χρόνια, ότι η δική μου η βασιλεία δεν είναι βασιλεία εν κόσμιος. Και ο δεύτερος λόγος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που λέει ούκ είδατε τι αιτήστε, είναι ότι τους λέει, καλά, γιατί έχετε αυτήν την ανταγωνιστικότητα και θέλετε εσείς να προβληθείτε σε σχέση με τους άλλους τους 12, ούκ είδατε τι αιτήστε. Και τους ρωτάει, μπορείτε εσείς να πιείτε το ποτήριο το οποίο εγώ θα πιω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ θα βαπτιστώ? Και τι εννοούσε με αυτά? Με το ποτήριο εννοούσε τον σταυρό και το πάθος. Μπορείτε κι εσείς να υπομείνετε τα πάθη και μπορείτε κι εσείς να φτάσετε μέχρι θανάτου και το βάπτισμα του αίματος, τόσο πολύ να μαρτυρήσετε ώστε να φτάσετε μέχρι θανάτου για την αγάπη του Θεού? Και εκείνη την ώρα εκείνη επιπόλαια, φροντίζοντας μόνο να πάρουν τα αξιώματα, είπαν δυνάμεθα. Και ο Χριστός, προβλέποντας τι θα γίνει, πως θα αλλάξουν οι Απόστολοι, τους είπε, το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε και το ποτήριο ο εγώ πίνω πίεστε. Όντως έτσι, καλά είπατε. Και το είπε αυτό ο Χριστός, διότι όντως αυτοί οι δύο Απόστολοι, μετά την αλλαγή τους, μετά από την μετάνοιά τους, ο μεν Απόστολος Ιάκωβος εσφάγει, επομένως βαπτίστηκε στο αίμα του, και ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος και ταλαιπωρημένος εδώ και εκεί σε όλη του τη ζωή. Αλλά παρά τα αυτά, το να καθίσετε από τα δεξιά μου και από τα αριστερά μου, ούτε στην εμή δούνε, αλύσι τι είμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ μεγάλη αυτή η αλήθεια. Δηλαδή οι Απόστολοι θα μαρτυρούσαν, θα έχαιναν το αίμα τους για τον Χριστό και δεν θα άξιζαν να καθίσουν ακόμη ένας από τα δεξιά του και ένας από τα αριστερά του? Και δεν μπορούσε ο Χριστός, ούτε στην εμών δούνε, λέει, αλύσι τι είμαστε? Και δεν μπορούσε ο Χριστός να τους πει ότι εσείς αφού θα μαρτυρήσετε, εγώ θα σας έχω δεξιά μου και αριστερά μου? Δεν είναι έτσι. Διότι ο Θεός και ο Χριστός δεν παραβιάζει την ελευθερία κανενός. Και διότι ο Χριστός είναι δίκαιος, ποιος εγνώριζε ότι αν εκτός από αυτούς τους δύο μαθητάς και αποστόλους θα υπήρχαν και άλλοι Απόστολοι, οι οποίοι όχι μόνο θα έχειναν το αίμα τους, λέει ένας ερμηνευτής, αλλά θα είχαν και όλες τις άλλες αρετές. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί αυτοί να ήταν αγωνιστικότεροι οι άλλοι. Μοιάζει, λέει, σαν να είναι κάποιος κριτής σε αγώνες, Ολυμπιακούς κτλ. Και πηγαίνουν ορισμένοι αθλητές και του λένε, ξέρεις, θέλω όταν θα γίνει η απονομή των βραβείων να δώσεις τα πρώτα βραβεία σε εμάς. Πώς θα δώσω σε εσάς, αν υπάρχουν άλλοι καλύτεροι από εσάς? Και αν άλλοι καλύτεροι από εσάς αγωνιστούν καλύτερα και έχουν πολύ μεγάλα προτερήματα, πώς θα δώσω σε εσάς? Ούτε στην εμών δούνε, αλύσι τι είμαστε? Εκείνους οι οποίοι ελεύθερα θα αγωνιστούν, θα καλλιεργήσουν τις αρετές, ο Θεός δεν καταργεί με τίποτα την ελευθερία των ανθρώπων. Και ας κάνω και μία μικρή παρέμβαση, ότι αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο ο Χριστός και ο Θεός δεν έσωσε τον Ιούδα. Ακούμε αυτές τις ημέρες όλες αυτές τις ανοησίες ότι ακόμη και ο Πάπας, λέει, κάνει κίνηση αποκαταστάσεως του Ιούδα. Συγχωρήσεως του Ιούδα. Στο Αρχονταρίτη κάτω θα σας παρουσιάσω μερικά έγγραφα. Πριν από μερικά χρόνια ο Πάπας συγχώρησε τους Εβραίους, τώρα πάει να συγχωρήσει και τον Ιούδα και έβγαλε εγκύκλιο. Ο Χριστός δεν ήταν τόσο φιλάνθρωπος, τόσο αγαθός, ώστε να συγχωρήσει τον Ιούδα. Ο Πάπας είναι αγαθός. Αλλά ο Πάπας, όπως πολλές φορές είπαμε, είναι ο εκπρόσωπος του Σατανά. Και ο Σατανάς βραβεύει τον Σατανά, τον Ιούδα. Λέει ο Ιωστίνος ο Κόβοβης, 3 πτώσεις υπάρχουν. Του Αδάμ, του Πάπα και του Ιούδα. Να λοιπόν, εμφανώς εδώ. Και έχουν γίνει του κόσμου οι διαμαρτυρίες. Και γιατί ο Χριστός δεν συγχώρησε τον Ιούδα? Γιατί ο Ιούδα δεν μετάνιωσε. Και γιατί ορισμένοι λένε, μα έκανε υπακοή. Έκανε υπακοή ο Ιούδας. Ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, μόνος του διάλεξε αυτόν τον δρόμο. Δεν τον υποχρέωσε κανένας να παραδώσει τον Χριστό. Και αν ο Ιούδας δεν έκανε αυτήν την προδοσία, θα έβρισκε ο Θεός άλλους τρόπους για να γίνει το πάθος και η ανάσταση. Δηλαδή ούτε λίγο ότι πολλοί ισχυρίζονται ότι μα καλό έκανε ο Ιούδας, πρόδωσε τον Χριστό, σταυρώθηκε τον Χριστό και από τον Σταυρό ήρθε η λύτρωσή μας και ήρθε και η ανάστασή μας. Γιατί λοιπόν ο Ιούδας να είναι καταδικασμένος? Και αυτές τις ημέρες προβάλλονται όλα αυτά και συζητούνται στα έντυπα και συζητούνται ακόμη και στις θεολογικές σχολές. Δεν μπορεί λοιπόν ο Χριστός να καταργήσει την ελευθερία. Και θα πω κάτι πολύ φοβερό. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει ο Θεός τα κάνει όλα. Είναι παντοδύναμος. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει ο Θεός είναι να καταργήσει την ελευθερία μας. Δεν μπορεί να μας εκβιάσει να γίνουμε καλοί. Ούκαι στην ημών δούνε. Αλύσει τι είμαστε. Δεν μπορώ εγώ να επεμβώ στην ελευθερία σας. Εκείνοι οι οποίοι θα αγωνιστούν, σε εκείνους θα δοθούν αυτές οι θέσεις οι πρώτες. Και δέστε τώρα την αντίδραση και των άλλων Αποστόλων. Δεν ήταν καλύτεροι οι άλλοι Απόστολοι, οι 10. Και ήρξαν, το λέει, οι 10 αγανακτήμοι κατά των 2. Και άρχισαν και εκείνοι να αγανακτούν όχι για πνευματικούς λόγους, γιατί εκείνοι είχαν καλύτερη αντίληψη περί της βασιλείας ως πνευματικής, αλλά γιατί πήγαιναν και πεδίωκαν εκείνοι τα πρωτεία και θα έμαναν αυτοί παραμερισμένοι. Και ήρξαν το αγανακτήν. Και τότε λοιπόν ο Χριστός παίρνει αφορμή, τους καλεί όλους. Και μερικές φορές, πόσο μας διδάσκει ο Χριστός και εμάς τους διδασκάλους, και παίρνει ο Χριστός όλους ξανά, διακριτικά, τους ξεχωρίζει από το πλήθος. Δεν τους επιτιμά, δεν τους μαλώνει, τους διδάσκει. Τι διάκριση αυτός ο δάσκαλος, τι μεγάλος δάσκαλος. Είναι δυνατόν να μην είναι μεγάλος δάσκαλος? Μερικές φορές εμείς οργιζόμαστε. Δεν το λέω για μένα, μακάρι να μπορούσα και εγώ και όλοι μας να μιμούμαστε τον Χριστό. Δεν μερικές φορές ο πατήρ Θεόδωρος, γιατί δεν ελέγχει, γιατί δεν φωνάζει, γιατί δεν είναι άγριος? Στον Άγιο Αντώνιο γίνονται μερικές αταστελίες, μιλούν κάτω. Όταν είναι ο εκθάψαλμος, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, μέσα στο ιερό οι επίτροποι μιλούν. Γιατί ο πατήρ Θεόδωρος δεν ελέγχει, δεν είναι αυστηρός? Ελέγχει ο πατήρ Θεόδωρος με τα διακρίσεως. Και διδάσκει ο πατήρ Θεόδωρος και είναι στην ελευθερία σας. Δεν πρέπει να υπάρχει εκβιασμός της θελήσεως με το ζόρι, με το θυμό, να φοβάστε να τρέμετε, αλλά ελεύθερα να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Και τους πήρε και τους λέει, για ελάτε εδώ, όλοι σας και οι 12, δεν είστε καλύτερα οι 10 από τους 2. Τους λέει, οι δοκούντες άρχιν των εθνών, και προσέξτε το οι δοκούντες, αυτοί που νομίζουν ότι άρχουν στα έθνη, και ο Μπούς, και όλοι, και ο Πούτιν, αυτοί είναι οι δοκούντες, νομίζουν ότι άρχουν των εθνών. Ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο. Αυτοί φαινομενικά επιτρέπει ο Θεός και άρχουν. Οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών. Και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών. Στον κόσμο, λέει, οι άρχοντες είναι αυταρχικοί, είναι δικτάτορες, κάνουν ό,τι θέλουν. Και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και εκβιάζουν και επιβάλλονται και ελέγχουν και κρίνουν. Ουχ ούτως δε έστε ημίν. Και ένας ερμηνευτής, σπανίως χρησιμοποιώ ξένους ερμηνευτάς, αλλά μου άρεσε αυτό και θα σας το πω. Και ένας ερμηνευτής λέει ότι με αυτά που είπε εδώ ο Χριστός κατεξευτέλησε και τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Ναπολέοντα. Γιατί και ο Ναπολέον μεγάλος στρατιλάτης και ο Μέγας Αλέξανδρος μεγάλος στρατιλάτης, αλλά ήταν από αυτούς τους άρχοντες. Κατ' εξουσιάζουση και κατά κυριεύουση, με τη δύναμη της εξουσίας. Αλλά η εξουσία που ο Χριστός δίνει σε όλους δεν είναι τέτοια. Ουχ ούτως δε έστε εν ημίν. Αλλά σε εσάς τους χριστιανούς στην Εκκλησία δεν υπάρχει τέτοιου είδους εξουσία. Και ας το ακούσει αυτό ο Πάπας, ο οποίος αυτό κάνει, και ας το ακούσουν και μερικοί δικοί μας ηγέτες, των οποίων πήραν τα μυαλά αέρα και στείλουν δικαστήρια και δικάζουν αδίκως. Αλλώς αν θέλει εν ημίν, έστε μέγας, είναι μέγας, έστε πάντων διάκονος. Όποιος από εσάς θέλει να είναι μεγάλος, πρέπει να είναι διάκονος όλων. Και όσαν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι όλων δούλος. Βλέπετε πολλά παραδείγματα. Αφήστε τους πολιτικούς ηγέτες, αυτοί έτσι στη φύση τους, η πολιτική εξουσία. Πολλά παραδείγματα εκκλησιαστικών ηγετών να είναι δούλοι και τελευταίοι και ταπεινοί και να δουλεύουν μόνο για τους άλλους. Ή έχουν τις αυλές τους όλοι και διακονούνται και υπηρετούνται από τους άλλους. Και αυτά που λέει ο Χριστός είναι έλεγχος για όλους μας και στην οικογένειά μας και στο σχολείο μας και όπου και αν βρισκόμαστε. Όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να είναι τελευταίος. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι δούλος. Και το επισφράγγισμα, και τελειώνω και εγώ με το αγαπητή μου σαν μήνυμα. Και το παράδειγμα μας το έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος δεν ήταν άνθρωπος, ούτε Ναπολέον, ούτε Μέγας Αλέξανδρος. Και γάρο ο Υιός του ανθρώπου, αλλά Θεός, εγώ ήρθα. Ούκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Βλέπετε, εγώ κατέβηκα από τον ουρανό Και ήρθα εδώ όχι για να διακονηθώ, να με υπηρετούν οι άλλοι, αλλά να διακονήσω και να δώσω την ψυχή μου. Οι μεγάλοι ηγέτες τώρα σκοτώνουν ανθρώπους στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, σε όλα τα κράτη. Άλλων ψυχές θυσιάζονται, όχι οι δικές τους. Ο Χριστός έδωσε την δική του ψυχή και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντίπολων. Το μήνυμα, αγαπητοί μου, το πνευματικό αυτής της αναλύσεως είναι αυτή η ευχή που εξέφρασε στο δοξαστικό σήμερα ο υμνογράφος. Αντί αυτής της ανόητης προσκολήσεώς μας σε αξιώματα και θέσεις και ειδικά αγαθά, να καθίσουμε εκ δεξιών και εξ ευγονίμων γύρω από αυλές και αξιώματα και να είμαστε προσκολλημένοι εδώ στη γη, να καταλάβουμε ότι η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία, έχει πνευματικό χαρακτήρα, είναι ουρανός, λέει η ευχή. Και δώει ημίν Κύριος αντί των επιγείων τα επουράνια. Όσοι χάσουμε τα επίγεια μας περνούν ανοήτους. Όσοι δεν γλεντούμε, δεν διασκεδάζουμε, δεν πλουτίζουμε, δεν έχουμε αξιώματα, είμαστε οι πιο έξυπνοι. Και εύχεται ο υμνογράφος και ας μας δώσει ο Κύριος αντί αυτών που χάνουμε των επιγείων, ας μας δώσει τα επουράνια. Αμήν.